Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Отделно в Кой говори не се бяхме връщали към този толкова важен въпрос. Какво се случва с разпространението на COVID, как се отнасяме към него и най-вече защо толкова скептично се отнасят много хора в България и не само към тази опасност. Днес ще говорим за това. В първата част на предаването имам двама гости. Доктор Дончо Дончев, доктор по уши, нос, гърло. Здравейте, във ВМА работи той.
Добър
веднага
ден.
Ще се сетите сигурно, като ви кажа, това е онзи отзивчив, жертвоготовен доктор, който още в началото на разгара на епидемията отида да помага на своите колеги в инфекциозното отделение, там където беше най-трудно, там където колегите му бяха абсолютно изтощени и се зарази с COVID, боледува. Сега вече е здрав, но дали напълно, не знам. Как се чувствате, доктор Дончев?
Ами надявам се, че съм напълно възстановен. Така или иначе, чувствам се добре, както всеки ден в живота ми.
Колко?
Колегите наистина и тогава бяха на предела на силите си, сега още повече, но те са хора, които никога няма да се откажат.
Да, въпрос е да не ги поставяме в ситуация да минат отвъд предела на силите си. Така че за това ще искам да говорим с вас малко по-късно, но сега предлагам да започнем разговора с другия ни събеседник. С него ще разговаряме по телефон. Петър Марков се казва той, епидемиолог, преподава в Лондонското училище по тропическа медицина. Здравейте, господин Марков.
Здравейте, добро утро на слушателите на Дарик Радио.
Ценно е вашето участие в нашия разговор. Да кажа на нашите слушатели какво да очакват от вас. Ще поговорим за това какво се случва с разпространението на COVID по света, за това къде какви мерки се взимат, какви са обществените реакции и разбира се в България къде стои и какво мислите, че би трябвало да се предприема като мерки тук при нас, от гледна точка на власти, на хора и така нататък. Ами, да започнем от разпространението на COVID в по-голямата рамка в света, в Европа. Изненадващо ли е то? Очаквано ли е? Виждаме вече, че има много по-големи цифри в последно време.
Ами, както вече всички знаят, новия коронавирус е доста заразен и оставен без мерки за прекъсване на разпространението. Той доста бързо се разпространява сред хората. Това, което в момента навсякъде виждаме в Европа, почти без изключение, е нарастване на броя на заразените. И това е факт вече от доста седмици, фактически от средата на лятото на повечето места.
Да. Разпространението към този момент, вече края, можем да кажем, на септември, по-голямо ли от това, което се предвиждаше? Защото ние си знаехме, дойде ли есента и COVID ще настъпи по-сериозно. Или всичко се случва все пак в рамките на очакваното?
Когато имаме на лице вирус, който е сравнително нов, предвиждането винаги е трудно.
Да.
Ние вече доста научим за вируса, но все още не сме имали цикъл от една пълна година. И въпросът с сезонността до сега продължава да е леко неясен. Видя се, че вируса не намаля сам по себе си твърде много през лятото. Тоест, до някъде, може би, това би означавало, че като дойде есента, пак не бихме очаквали само заради сезонността да нарасне твърде много. Но това, което виждаме, е, че броя на заразените нараства навсякъде. Тоест, това, което се случва, е горе-долу това, което очакваме. Просто да. Мерките са навсякъде, карантинните мерки, които бяха на лице през пролетта, са махнати и виждаме, че вируса се разпространява.
Да. Ами, знаем, че вируса обича влажното време, обича по-ниските температури. Всъщност, това твърдо ли е като научно знание и означава ли, че това е една добра предпоставка сега на през есента, той да се шири с по-голяма лекота?
Да, всички вируси, почти без изключение въздушно-капковите вируси, които се разпространяват по въздушно-капков път, се разпространяват, оцеляват по-добре във въздуха при по-ниски температури. Това благоприятства разпространението им. Друг фактор, който е много важен, той е свързан по-скоро с поведението на хората, е това, че в по-студените части на годината, в умерения климат, хората, разбира се, са много по-склонни да стоят в затворени помещения, отколкото навън. Знаете, лятото е лесно да се седне на заведение навън, на открито, докато през зимата хората влизат вътре в по-малки пространства, по-близо един до друг, в среда, която е много по-малко проветрен въздух, да. Много по-застоял. Всички тези неща благоприятстват разпространението на вирус, предаването.
Вие не живеете в България, имате поглед, разбира се, върху това, което се случва тук, но може би не виждате тази картина, която наше всекидневие, а именно, че особено през лятото, така много хора, да не кажем повечето хора, сякаш позабравиха за тази заплаха и сега освен на местата, където е съвсем наложително, малцина ще видите с маски. Някак това вече се смята за не особено, как да кажа, не особено добрия вкус. Добрия вкус предполага да сме по-безстрашни, да не носим маска. Как се отнасяте към такова отношение?
Аз бях в България през лятото и видях много добре това, за което вие говорите, понеже дойдох от Италия, където хората са доста наплашени, особено в Северна Италия, поради факта, че имаха много високи нива на разпространение, много хора загинаха от вируса и в Италия се носят маски много стриктно навсякъде и няма никакво съмнение по този въпрос. Когато аз пристигнах в България, първите ми дни в София бях доста шокиран, разхождайки си из града, да виждам големи групи от хора в заведения, които са на една педи разстояние един от друг и нямат никакво притеснение. Аз мисля, че осъзнаването на хората на възможността да се пазят и да носят маски е функция от това доколко са се сблъскали директно с вируса. И понеже България имаше известен късмет и също взе ранни мерки още през март, ние избегнахме този сценарий. И хората нямат много, мнозинството на хората нямат директен сблъсък с вируса и това ги прави да не осъзнават достатъчно рисковете.
Но е въпрос и на информираност и на, как да кажа, на имунитет срещу фалшиви новини и фалшива информация, защото страшно много фейк нюс има по този въпрос и те изглежда някакси са по-лесни за възприемане тези фалшиви новини, защото отричат нещо, което не бихме искали да ни се случва. Ще чуете още много хора да казват, ами няма вирус или какво е толкова един обикновен грип, една обикновена зараза, хайде толкова да не се вживяваме. Обикновен вирус ли е това? Обикновен грип ли е? Какво му е различното?
Този вирус няма нищо общо т.е. по-точно да кажем, много малко общо с вируса на грипа. Това е съвсем друг род и вид вирус. Общото е това, че се разпространява по подобен начин. Но той има различна патогенеза, различен начин на въздействие върху организма. Така че не, това не е обикновен грип. Ние вече добре знаем, че неговата патогенност, фаталитет спрямо този на грипа е по-висок.
Ето това, фаталитета, последиците от заболяването и смъртните случаи. Това е нещо, което някак си не е много лесно за осмислене и много хора го отричат. Казват, ми то от грип колко хора умират, особено през зимата, ама никой не ги брои, не се плашим с това, така е, върви живота по този начин. По-различно ли е от гледна точка на смъртността, на последиците за организма между COVID и стандартните грипни щамове?
Смъртността, както казах, смъртността от новия коронавирус е по-висока. Това е безспорно.
Колко?
Аз не бих искал да навлизам твърде много в клиничните аспекти на проблема с коронавируса. Може би доктор Дончев би бил някой, който би бил по-адекватен човек да коментира тези аспекти. Но това, че вируса е по-смъртоносен, няма съмнение. Това, че е по-заразен, няма съмнение. И това е фактически отричането на съществуването и омаловажаването на проблемите, свързани с COVID-19, е много, много голям проблем, който пречи на предотвратяване на разпространението, защото ако в една държава голяма част от хората отричат този проблем, е много трудно да ги накарате да се пазят и е много трудно да наложите мерки, които да прекъсват разпространението в обществото. И по мое мнение, това е много важен приоритет за държавата да комуникира добре и ефективно факта, че имаме проблем.
Да.
Разбираемо на хората и устойчиво.
Лошото е, че при нас този проблем, за който сега говорим, COVID и нуждата от добра комуникация се наслагва с друг много голям проблем. Нашата политическата криза, в която сме, огромното недоверие към институциите, към управлението на страната, откъдето би трябвало да дойде тази комуникация. И виждаме, че нещата по този начин стават още по-критични. Можете ли да ни кажете някакви нови неща около COVID, ако има такива, които за вас епидемиолозите са нови открития? Хубаво е да ги споделите и с нас, не специалистите. Свързани, ако щете, с начина на заразяване, с имунитета, с възможните лечения.
Това е, COVID, разбира се, голяма тема. През цялото време в момента върви много активна изследователска дейност и през цялото време излизат нови неща. Нещо, което аз скоро излиза все повече и повече като информация, например, и е тема, която всъщност доста хора са ме питали, е факта, че вакцинацията срещу туберкулоза, БЦЖ вакцината,
да.
Все повече изглежда, че има някакъв протективен ефект срещу тежко протичане на COVID-19 и това е нещо, което всъщност може да е частично обяснение на факта, че в България и в някои други страни, където има вакцинация срещу туберкулоза, има като че ли по-ниска смъртност, по-малко разпространение на вируса.
Да. По отношение на начините на заразяване, има ли някакви новости? Защото все още се колебаем повърхностите, ако пипнем дръжка на врата, заразена, т.е. до която се е докосвал заразен или болен човек, други видове повърхности, по отношение на отстоянието един от друг. Има ли тук нещо ново, което да ни кажете и по което науката да е консенсусна?
Главният начин на заразяване все още си остава въздушно-капковото предаване и до някъде предаването чрез аерозол. Тоест, най-важният начин за предпазване от заразяване е поддържане на отстояние от другите хора на повече от метри и половина-два, избягване на струпване на много хора на едно място. Разбира се, другия важен начин предаването чрез докосване на повърхности, където вируса е насложен.
Защото, извинявайте, че прекъсвам, ама много често ще чуете, Той не се задържа дълго върху повърхности. Така че няма страшно. Важното е да сме на отстояние едни от други, да сме с маски, когато сме по-наблизо, да сме на открито по възможност. Това решава въпроса.
Това не е вярно. Мивето на ръце е много важно. Разбира се, най-важният, както казах, най-важният начин за предаване въздушно капкови и носенето на маски и стоянието са много важни, но мирето на ръце е също много важен начин да се предпазваме. Когато излизаме навънка и се връщаме вкъщи, винаги трябва да мием ръце.
Тоест, повърхностите носят опасност.
Носят вируса, може да оцелява на гладки повърхности с много часове и понякога дори дни. Тоест, важно е да се мият ръце.
Да. Често чувам тук да се питаме и аз, включително и хора около мен, как се случва така, че в едно семейство има един заразен, болен, а пък другите членове на семейството или го прекарват безсимптомно, или пък изобщо нямат вирус в кръвта си. Това как е възможно? Възможно, тоест, фактите показват, че е възможно, но защо е възможно и за какво говори това? Това подхранва скептиците, скептицизма.
Първо, както знаем, голяма част от хората прекарват инфекцията безсимптомно. И ако съдиме само по клиничните проявления, ние нямаме начин да разберем, че даден човек е заразен, ако той няма симптоми.
Но ето, кръвните тестове показват, единият човек има вирус, друг в семейството няма изобщо. Живеят заедно, хранят се заедно, спът в едно легло, ползват още предмети и така.
За това има най-различни възможни обяснения. Едното, разбира се, най-простото е, че хората не винаги, различните хора не са еднакво заразни. Тоест, особено когато са безсимптомни, заразността е по-ниска. Тоест, не е невъзможно хора, които живеят заедно, да не се заразят. Както казах, друго обяснение е липсата на симптоми, но когато има тест и той е негативен, още едно обяснение е, че тестовете не винаги са 100% надежни.
Тоест, но не можем да се доверим.
В случай има всякакви, просто е трудно да се гадае така.
Да, задавам ви този въпрос, защото пак казвам, опитвам се някакси да помогнем срещу така, тази вълна на скептицизъм. И затова ви давам този пример, един от многото, който подхранва всъщност недоверието и подканва към едно по-свободно, по-несъобразено с опасността поведение. Имате ли да ни кажете още нещо много важно от ваша гледна точка, господин Марков?
Аз бих искал да продължа това, което вие казвате за доверието и недоверието. Аз мисля, че недоверието към съществуването и важността на вируса като проблем е всъщност произлиза от едно по-общо недоверие у хората към държавата, по-общо недоверие към авторитети. И по мое наблюдение, това недоверие към вируса е доста резистентно към аргументи, към рационално обясняване и убеждаване. И това пак отново бих искал да подчертая, че това е един много важен проблем и държавата трябва да мисли за начини да се бори с това недоверие към вируса, защото то пречи на превенцията на вируса в много голяма степен.
Българската ситуация и мерките спрямо нея, които в момента се взимат, намирате ли ги за адекватни? Имам предвид от страна властите.
Мерките, които са въведени в България, не се различават много от мерките, които са въведени на повечето от другите места. Носенето на маски на закрито, избягването на забраната на масови прояви и така нататък. Това е което. Това са мерките, които са на повечето места в Европа. И те са адекватни. По-важният въпрос е доколко тези мерки се спазват и доколко спазването на тези мерки се контролира. И доколко тези мерки се комуникират към обществото активно, така че да се напомня на хората важността им.
И доколко се
включително
контролират
постери и съобщения по радио и по телевизия, рекламни клипове и така нататък. Тези неща са, които са малко повече под въпрос, а не самите мерки като такива.
Да, и аз мисля така като вас. Много ви благодаря за този разговор и пак ще кажа, ако имаме недоверие към управлението, към институциите и то, макар и да е основателно недоверието, това не означава, че трябва да сме недоверчиви към експертите, към научните факти, към емпириката на COVID и всичко, което ни донесе той. Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. С него разговаряхме. Сега се връщам тук в студиото към доктор Дончо Донче. Пак да припомня, специалист по уши, нос, гърло, не инфекционист, но беше инфектиран от COVID и беше един от така най-самоотвержените доброволци в най-напрегнатия момент, когато колегите ви от ВМА вече бяха на ръба на силите си. По тези въпроси, които сега тук обсъждаме, какво ви се струва най-важно да кажете?
Да, първо добър ден на зрителите. И ще започна с това, че не само, че не съм инфекционист, никога не бих могъл да бъда. Още преди да си имам и каквато и да представя, че някога ще бъда ангажиран изцяло с едно инфекциозно заболяване, за мен колегите, поне в нашата болница, в Военно-медицинска академия, колегите от инфекциозна клиника, за мен винаги са били еталон. Това са, поне според мен, били най-елитните лекари, след което се убедих вече, работейки с тях. Инфекционист се става с години, изграждат се много дълго, а това, което видях в клиниката, аз ги видях от съвсем млади, още преди да почнат да специализират. Имам предвид доброволците, които бяха там, прекрасни младежи и девойки, и се убедих колко мотивирани са били те още преди да започнат да специализират, когато са избирали да тръгнат по пътя на тая специалност. Беше много интересно да чуеме глобалния поглед, макар и от сънародник, но наистина глобалния поглед върху това, което става, макар че всеки, който се интересува, може да си добие някаква картина, но друго е специалист да ти го каже, и оценката на това, което става в майка България. Наистина COVID-19 като заболяване и SARS-CoV-2 като вирус нямат нищо общо с заболяването грип и с вируса на грипа. Но има едно единствено общо нещо, което обаче касае мерките, и това е начина на предаване. Години наред сме казвали, че за грипа трябва да се, когато са епидемиите, е хубаво да се носят маски, да се мият ръцете, да се спазва дистанция. Ето сега това същото, но в много по-голяма степен важи и за днешната ситуация. Още повече, че както стана дума, но както и всеки непредубеден или който за нещастие така или иначе се е сблъсквал с този вирус, знае, този вирус е много по-заразен.
Не ми се иска още нещо, да кажете. И ще имате много повече възможност да кажете след новините, но ми се струва, че наистина е много важно да ви чуем вашия личен разказ за това какво преживяхте, как се чувствате и до какви убеждения ви доведе това. Но сега е време за новините, после ще се върнем пак в студиото с доктор Дончо Дончев.
Добре.
Пролет Велкова, Подарик радио.
И се връщаме сега към разговора с доктор Дончо Дончев. Пак да припомня, специалист по уши, нос, гърло, работи в ВМА. Човекът, който един от хората, които се притекоха на помощ, когато положението беше най-напрегнато в началото на пандемията, притекоха се на помощ на своите колеги в инфекциозното отделение в ВМА. Беше там доброволец. Преквалифицира се, така да се каже, на инфекционист, не със сигурност, защото казвате, не се мислите за такъв, и онова иска много широка подготовка, но така или иначе работихте там, помагахте, спасявахте хора и успяхте и да се заразите. Минало тогава доста време. През май месец се случи всичко това, нали така?
Да.
И сега искам да разкажете как се чувствате, какво се случи с вашето тяло, с вашата психика, и как се отнасяте към самата болест и към скептичното отношение към нея? Но да. Едно по едно. Първо за вас самия.
Точно така, едно по едно. Първо ще започна с вашите думи, преквалификацията. Случи се, примерно, в личния ми път, това, което се случи на хиляди лекари по цял свят. Хиляди лекари от всякакви специалности, от всякакви болници, от всякакви отделения. Трябваше в един и същи момент да лекуват едно и също заболяване с едни и същи проблеми. И това в глобален мащаб. Първото ми впечатление, когато отидах в инфекциозната клиника като доброволец, беше не толкова самото заболяване COVID, то наистина много ме изненада, защото нямах представа първо, че го има в такива мащаби и второ, че може да протича толкова тежко. Но това, което най-силно ме впечатли и винаги ще остави дълбока диря, това е в сърцето ми, не в съзнанието, в сърцето ми. Това са многобройните младежи и девойки, които бяха отишли като доброволци. Това са току-що завършили лекари, стажант лекари, което значи последна година, шести курс, и лекари от пети, т.е. не лекари, извинявам се, студенти, медици от пети и от четвърти курс. Една част от тях също се заразиха, някои от тях също сравнително тежко и все още са с последствия живеят от своето доброволство. Но всички те бяха безрезервно отдадени. Аз сега не знам дали ще стане дума, но личната си среща с COVID-19 я описвам в книга, този път не научна, чисто художествена. И всъщност, ако трябва на някой да посвета цялата тази история, това е на тези прекрасни младежи и девойки, които нито веднъж не стана въпрос, че им липсват заведения, липсва им свободния живот. Единственото, което коментираха, кога ще бъде следващото им дежурство, кога ще трябва да останат в COVID-зона и колко време ще трябва да са изолирани след това, за да се върнат отново на работа.
Като казвате, че на предела на силите си са работили и сте работили, какво значи това? Как да си го представим?
Ами, да не си представяте, че непрекъснато се вдигат, свалят болни, обръщат по корем на гръб. То това се случва. Но не е непрекъснато, но самия факт, че си под напрежение. Например, в COVID-зоната, тогава, април и май месец, ритъмът на работа беше 5 денонощия. Се стои в приемните отделения, поне аз съм стоял от сутрин до вечер, да цвика от тъмно до тъмно, без да броя съботи и недели. И самия факт, че си в тая силно заразна среда, с тези дрехи и предпазни средства, при които дори да отидеш до туалетната е приключение, особено за жените. И това месеци наред в този работен ритъм. Естествено, че тези хора чисто физически започват да се преуморяват. И не случайно по цял свят, в глобален мащаб, въпреки предпазните средства, въпреки алгоритмите, указанията за сигурност, въпреки дезинфекционните средства.
Всичко сте спазвали каквото трябва, нали? Имало ли е моменти, в които да се отпуснете?
Да, от чисто физическата преумора.
Да, и това
пропуснете. Е с колегите по цял свят се получават такива моментни, краткотрайни пробиви, които водят до заразяване. Няма как.
И знаете ли кога се заразихте и как, какво се е случило?
Знам. Значи, заразих се от пациент, който беше много тежко болен. Макар че това ще го оставя като ваша момент от предстояща книга, но пък искам да кажа кое е причината човек като мен е абсолютно здрав. Никога не съм се оплаквал от нищо. Никога не съм боледувал. И въпреки всичко да изтегля късата клечка и да преболедувам толкова тежко.
На колко години сте?
На 57 години съм. Изобщо една почтена възраст, но съм абсолютно здрав. Това искам да бях. Пък и сега, може би. Когато се срещаме с тежко болни пациенти в COVID-зоната, първо има условия човек да поеме огромно количество. Това съвсем образно казвам вируси, така наречения вирусен или микробен товар. Значи нагълтва се с въпросната коронавирусна зараза. Освен това, самите коронавируси са най-различни щамове. Не всички са еднакво болестотворни, вирулентни, както се казва. Има два термина, които хората е хубаво да знаят. Контагиозност, това е степен на прилепчивост, на заразност, което е много по-висока за коронавируса, отколкото при грипния вирус. И вирулентност, това е способността да развие тази зараза, да развие заболяване. Ако човек наглъта много от пациент, който е тежко болен, е много вероятно, освен голямо количество, да е поел много вирулентен, т.е. силно болестотворен щам. Да не говорим, че има и други неща, които се случват с здравите хора, с много добра имунна система. Това е развитието на един имунен свръхотговор. В организма почват каскадно, безконтролно да се освобождават вещества, които ние наричаме медиатори на имунния отговор, т.е. субстанции, тъкани, собствените ни клетки ги произвеждат, които да активират имунната система при проникване на заразата. Но случая съвсем безконтролно и почват да се увреждат собствените тъкани. Това е така наречената цитокинова буря, където почваме да се бориме с всичко, което ни дойде.
Минахте ли през нея?
Да. Затова, значи, за заболяването не ми се иска да говоря страхоти, ще говоря само така, както аз го преживях. Например, започва с... Не винаги е така, говоря, когато са тежките форми. Започва с една страхотна треска. Така съм си представял и си я представям и до ден днешен маларията, че хората буквално се тресат, подскачат. Така бях и аз през нощта в квартирата, където се бях изолирал, за да не заразявам семейството си.
Отделили сте се и от семейството си?
Да.
За колко време така?
Аз смятах, че ще за 2 месеца, понеже се заразих още един, реално за 3 месеца.
Простиха ли ви вашите близки?
Какво значи да простат? Създадах им големи неудобства, но...
Страдали са заедно с вас и за вас?
Предполагам. Но така или иначе, за мен ситуацията с COVID-19 е една световна война. Аз съм бил на военни мисии, къде ли не, повече от чисто любопитство, от чист авантюризъм, да видя, както се казва, от тази да не се изсилвам, да не казвам от сцената, но от партера на първия ред, там до оркестъра, какво става в театъра. В случая обаче за първи път в живота ми се случи да попадна в война, която се води на територията на майка България. Война за децата ми, за братята ми и сестрите ми, т.е. сънародниците.
Нали знаете колко хора. Много хора реагираха на тази метафора за войната и казаха, не ни плашете, не сме на война, живеем в мирен свят.
Изобщо не е мирен свят.
Не е подходяща тази метафора, не попада на вярното място и така.
Всеки е свободен със съвестта си, словото да каже каквото иска.
Разбира се. Но държите...
Много държа, защото ги има всички.
Така да го наречете.
Всички признаци на една световна война. Не трябва да падат бомби, за да има разруха. Има разруха в стотици хиляди, в милиони семейства, както при една война, за това, че останаха без работа, за това, че останаха без доходи, за това, че творците не могат да работят, за това, че децата ни трябваше да проявят героизъм и да не ходят на училище, образователната система се промени. Олимпийските игри, съвременните олимпийски игри са прекъсвани само по време на световните войни, както се случи и сега, и какво ли не е друго. Така че тая метафора... ако искате ние сме от такова поколение, че там марксизмо-ленинизма имаше едни постулати за създаването на революционни ситуации. Ми погледнете какво става от Хабаровск до Сиатъл. От крайния изток до крайния запад, условно ако разделим глобуса. Всичко това са все белезите на една световна война. Асиметрична. Значи има, аз съм бил на такива асиметрични войни, където един противник, много слабо въоръжен, с специфични средства, с специфичен начин на действие, действа срещу тежко и всецяло и всестранно въоръжен противник. И сега сме така. Имаме всичко, здравна система, транспорт, каквото се сетиме. Милиарди долари се освободиха за борбата с този вирус. От друга страна имаме нещо невидимо, мъничко, което обаче се възпроизвежда непрекъснато в цял свят. Не може си представяме в какви количества милиарди, защото не го виждаме. И въпреки това за сега не може да го победиме. Разбира се, успокоителното е, че за първи това е единствената световна война, където сме в правилния лагер, да, в човечеството.
Защо, доктор Дончев, решихте да напишете книга? Защо е важно
защото
всичко това да е на хартия, да го чете някой?
Да, защото аз не съм и предполагал някога, че ще попадна на такова важно место. Тоест, и първата, и последната линия, може да се каже, тъй като COVID-зоната, това е последната линия, където си дават среща усилията на лекарите и усилията на заразата между живота и смъртта. Или здравето и болестта.
Кажете
да
сега за вашето здравословно състояние в момента, защото вие споменахте вече, че излизате от това заболяване с сериозни щети, но и с това съумявате да се справите.
Приемам, че ще живея с това, което имам.
Да. А какво имате? Какво наследство ви остави COVID?
Белите дробове са намалени като тъкан, като функционална паренхимна тъкан. На тяхно место в огромна част е разраснала една неспецифична, недишаща, да си го представят хората, тъкан, да, наречена синетална тъкан.
Впрочем, сега се чува и в микрофона.
Не.
Да.
Как и да.
Но как се справяте с всичко това? Казахте, че ви е помогнал спортистка.
Да. Значи, спомням си, преди да дойде заразата, още януари, февруари месец, вече тогава научихме, че нещо върви към нас и може би няма да ни подмине, но тогава наистина си го представяхме като грип и даже така съм се шегувал с колеги и познати. Ами, какво толкова, ще го изкараме. Знаехме, че е атипична пневмония и буквално на мой етап не съм искал, не съм знаел, че ще ми се случи. И съм казал, имам такива развити бели дробове, че дори и да го изкарам.
Пловеците?
Да, пак ще ми остане много. А то така се случи, че наистина в момента точно такава ситуацията. Благодарение на това, че от плуването имах развити бели дробове, смятам, че и сега имам толкова много, колкото много хора никога не са получили в живота си.
Това е бил вашия шанс, че сте били това с развити бели дробове, защото сте плували.
Освен това, друг шанс, че толкова много хора ми се обаждаха да ми помагат по какъв ли най-начин. Например, за 19-те дена в болницата загубих повече от 20 кг. Това е около една четвърт от теглото, претеглено на един и същ кантар, защото малко преди да вляза като пациент, бях в COVID-зоната и така от... Ма не съм знал, че ще се наложи след това да го сравна. Минах покрай един кантар в отделението и се претеглих. И на тръгване вече като изчистен с... те са еднократни, такива съвсем леки дрехи. Се претеглих на същия кантар и разликата беше малко повече от 20 кг, но това, което е в повече, го отдавам на разликата в защитното облекло и така както тръгнах.
Но успели сте обаче доста да компенсирате. Да,
абсолютно. Така ме огояваха. Един ресторант се грееше за мене, друга кетеринг фирма ми носеха в квартирата дрехите още, докато лежах, колеги ми носеха всякакви течности под формата на сокове, защото човек трябва да защитава, да възстановява минералния баланс. Изобщо бях обект на големи грижи от колеги и от хора. Та, исках да ви кажа, имах щастието да ми се обади световната рекордьорка по дълбоководно гмуркане в солени води, която е българка. Едно прекрасно лице на нашия спорт, Христина Димитрова. Тя ми изпрати една програма за функционално развитие на белодробната тъкан, метода на Вим Хоф, който е пък един холандец, така наречения леден човек, където с интензивни вдишвания и издишвания и редувания на максимално спиране на дишането при максимално издишване и максимално вдишване се постига максимум функционално развитие на белодробната тъкан. Само да кажа, че когато започнах, можех да издържам малко по-малко от секунда след максимално издишване. В момента издържам 40 секунди. Не казвам при вдишване.
Нещо друго ми казахте по време на новините, че скоро сте си направили функционално изследване,
да,
за дишането.
Което
това значи,
обективизира. Значи, когато го направих след като мина карантината,
да,
ме обявиха едва ли не, че съм с белодробна недостатъчност.
И след това направихте...
А сега белия ми дроб
функционира.
Функционира така, че по идеалната
страхотно
линия на функциониране на, да, това, което наричаме функция.
Много хубаво казахте, човек трябва да живее с каквото има и да прави всичко възможно, да, че да запази това, което има, и ако може да се възстановява, да, но казвате, няма възстановяване на тази фиброзна тъкан.
Не винаги, не при всички. Има хора, които също така здрави хора с COVID, те ми бяха пациенти с COVID-19, които развиха цитокинова буря, бяха много по-зле, кашляха покъртително, примерно аз до ден днешен не съм се изкашлял нито веднъж. Кашляха също като мене от вените им първите дни, течеше кафява каша вместо кръв. Те обаче нямат никакви последствия. Така че това заболяване все още е голяма енигма. Факт е, както и предишния ви събеседник каза, че повечето от хората са или съвсем леко боледуващи, макар и сравнително продължително, или пък даже асимптомни. Това много лесно може да се направи. Ето картината на ежедневните сфотки, да ги наречеме, които идват от около 3 или 4 хиляди активно болни. Около 700 са хората, които се лекуват в болници. Това са всъщност тежко болните, сериозно болните. Отделно пък са тия, които са в реанимацията, което показва какъв е процента на тежко болните. Значи между 10 и 15% са тежко боледуващите. А за сравнително малкия процент в реанимацията, това е още в началото много правилно в нашата страна колегите се ориентираха, че интубацията трябва да е крайно средство. Mm-hmm. Колкото и да падне насищането с кислорода, човек трябва да поема кислорода с маска или с назални, т.е. тръбички през носа, а интубацията е крайно средство. Може би масовите интубации в началото на епидемията в Северна Италия.
Смъртност ли?
В Северна Италия доведе до тая масова смъртност. След това
добре
е там.
Добре се справили нашите лекари. Свидетелствате за това.
Да, че на време се ориентираха, че пациента трябва да се остави да се бори. Защото когато сатурацията спадне, т.е. сатурацията, насищането на тъканите с кислород, да, настава един много критичен момент, когато все едно си потопен във вода или се поставим във вакуум и трябва да се бориш за всяка глътка въздух, дори и с кислород. И това е дни и нощи наред.
Да.
Трябва да се остави пациента да може да води тая борба. Тогава човек осъзнава, че разликата между живота и смъртта е точно една глътка въздух, точно един дъх. и трябва да се остави да се бори, да не подмине този дъх. Затова дали ще се обръща по корем, по гръб, но това, че човек се бори, дава голям шанс за оцеляването.
Да. Виждам и съвсем разбираемо това, че с много емоция е свързано това преживяване все още за вас. То не може да остане за гърба ви. Да, да, така е. Аз искам още да поговорим с вас, защото знам, че сте един от дарителите на плазма, кръвна плазма. Знаем един метод, който е много обещаващ. Два пъти сте го направили, а в момента знам, че се търси такива доброволци и затова ми се иска да поговорим. Но ако сега не възразявате, малко вие да отдъхнете, да сложите слушалките, да включим в разговора доктор Неделчо Тотев. Доктор Неделчо Тотев е председател на Сдружението на общинските болници. Здравейте, доктор Тотев.
Здравейте на вас и на колегата, който така пократително говори за това, което е преживял. Поздрави към него и пожелания изцяло да възстанови това, което е загубил по време на боледуването.
Да, това предаване всъщност, как да кажа, като го мислихме с колежката Мария Черешева, го мислихме така в ваша чест на докторите и на вниманието на хората, неверници, скептици по отношение на реалния риск от COVID. Вие в това отношение ще кажете ли, може би две думи макар, на хората, които продължават да казват, бе, болест като болест, живота трябва да продължи, така както винаги сме си го живели, какви са тия маски, да махнем тия парцали, нас не ни е страх, това вече се превръща сред така някакви кръгове в идеология, нас не ни е страх. И това е въпрос на чест и на гордост.
Не, аз не бих отишъл нито на един полюс, нито на другия, защото крайности мисля, че никога не са били добър избор. Просто трябва да се следва, според мен, нали казвам лично мое мнение, някаква оптимална среда по отношение на поведението. При всички случаи дистанцията, при всички случаи дезинфекцията, при всички случаи ония бариерни методи, които може да използваме, за да ограничим инсеминацията на всеки един от нас от околните, както и ние обратно да върнем на околните нещо, което носим в себе си, би било от полза. Но пък и разберете и другото, защото има и хора, които отидаха в другата крайност. Да, и сега ще се изолираме от всички, ще се десоциализираме, ще спрем всичко. Да. Затова ви казвам, че то би било редно да има някакъв баланс. Че е болест, той колегата много точно го каза за нас, тя е една енигма, и затова ние трябва да намерим една парадигма, която всъщност да намери точния отговор на неизвестности, които тя предлага пред нас. Много е трудно, пипнишком вървим. Ние в малките болници трудно бихме могли да ползваме онова, което вече колегите като опит изградиха в големите. И затова все пак, който е отворен от лекарите, който е отворен от всички здравни работници, той се учи ежедневно. По отношение на избор на поведение, по отношение на подход към, защото ние се сблъскваме почти ежедневно с пациенти, с каквото и да говорим, наистина бройката не е малко. Много са неоткритите случаи, много протичат за щастие леко, но всички ние сме на предния фронт, защото консултираме пациенти на спешна помощ. Колегите от спешните центрове, те пък се наистина почти ежедневно се срещат с пациенти, които са съмнителни или да, които са позитивни.
Аз не случайно исках с вас да поговорим, доктор Тотев, именно защото сте от Сдружението на общинските болници, които със сигурност са потърпевши в тази ситуация. Какво се случва, когато в около вас се появи зараза, болен човек, клъстър? В състояние ли са болниците да реагират? Какъв е вашия потенциал да се справите? Знаем, че имаше в страната доста хора, доста болници на различни места, които така буквално проплакаха и казаха, нямаме капацитет. Не и натоварвайте с повече от това, което можем да свършим, защото не само, че няма да сме полезни, а може да се окажем и вредни.
Ами, това е било наистина един искрен зов за разбиране, защото последните няколко месеца се нагледахме на нормативни, на смяна в нормативното поведение, т.е. генерираха се едни нормативни актове във вид на разпоредби, подзаконови други нормативни актища, които всъщност регламентираха първоначално всяко едно лечебно заведение да работи COVID пациенти. което беше нонсенс за нас. Ние казваме, и пак го повтарям това, което колегите са ви казали, ние не отказваме да, ние сме на предната линия и сега продължаваме да бъдем, защото, пак ви казвам, всички пациенти ги обработват в нашите лаборатории, нашите приемно-консултативни звена, нашите рентгенови отделения. Всички пациенти, за да бъдат някъде насочени по-нагоре в иерархията, минават пред нас. И при една такава ситуация, всъщност някой да каже, че не се заблъскваме, ще е просто несериозно. Но ние нямаме капацитета да поемем, да разкрием голямата част. Нали, има отделения, има болници, които имат запазени инфекциозни структури. Сега много може да се говори по това въпрос, но времето ви е кратко.
Да, така е. Но хайде да кажем онези неща, които, от които имате належаща нужда, и ако имате предложение, какво може да се направи, за да са по-спокойни хората, които ползват здравните услуги на общинските болници, и лекарите вътре да са по-спокойни, че ще си вършат работата както трябва и че ще се опазят и те самите. Да ги чуем.
Значи аз съжалявам, че пак моя глас слушат радиослушателите. Не знам колегите защо, по една или друга причина всеки си намери някакво извинение, поради което отказва да говори.
Ами факт е това. Доста усилия положихме вчера да чуем и други ваши колеги. Някъде имаше обективни причини, но в нас остана, надявам се да не е до край вярното така убеждение, че предпочитат колегите ви да не говорят. Не се чувстват спокойни да говорят публично.
Ами има го този момент, може би. Това трябва вече всеки един да си го каже, слагайки ръка на сърцето. Затова аз го казвам с тази оговорка, че едва ли ще дам препоръки, които ще бъдат най-точни. Аз казвам нещо, което сме го коментирали многократно в телефонните разговори, които провеждаме почти ежедневно с членове на управителен съвет, с колеги, които са наши членове, които са по-активни в комуникацията, да. Защото всеки сякаш се капсулира, всеки гледа да се спаси поединично, един прекланя глава и казва, да, като ми кажеш, че ще приемам болни и го питаш, после добре, като ги приемеш, защото то проблема опира, би му питах ти какво е нужно. Нужни са хора. Кадри са нужни. Това е най-наболевият проблем.
А откъде да се вземат?
Значи ви задавате риторичен въпрос. Аз също многократно в разговори и с новия министър и преди сме коментирали. Ви апаратура не накарахте да вземем. Ние те конкретно накараха на предишните. Така че апаратура голямата част от отделенията има, от болниците има.
Да.
Респиратори, ако не ще си купят, той е въпрос на пари. Дори ще ги заделиш, ще ги изстрадаш, ще ги, дори от заплати ще ги отнемеш, но ще купиш един, два, три респиратора.
А хората?
Обаче,
откъде?
Кой ще устройство, кой ще се застане след респиратора?
Решим ли е този въпрос, доктор Тотев? Как мислите? Решим ли е въпрос с хората в момента? Защото това е отдавна назряващ проблем. Сега някакси лъсна в жестока сила.
Абсолютно. Значи това да стоиш като щрало, си залил главата си в пяска и да чакаш да подмине поредния проблем, беше поведение на предишните правителства, сменяше се доста често и доста позам кратко. И преди той аз имах нещастието да изстрадам цялата реформа, бидейки шеф на болница повече от 20 и кусор години вече. И затова мога да говоря от първо лице, знам какво се случи, знам какви неща се пропуснаха. България не нихилист по природа, той отрича всичко старо, иска ново да гради, без да каже алтернативата на онуй, което закрива, къде е. И в случая какво стана? Значи вие ме питате решим ли. За мен вече има един наш колега, секретарът ни често обичаше да ползва едно такова сравнение на сдружението. Времевия прозорец вече се затваря. Значи в момента ние да си мислим, че изфабрикуваме хора от някъде, специалисти, е химера. Това просто няма как да се случи. Но би следвало ние, които са тук в мрежата, да не ги експлоатираме и да ги принудим да напуснат, защото вие виждате масовите оставки. Да. Когато принудиш едно лечебно заведение, което не е готово, защото се чувстват колегите опасни за самите себе си и за пациентите. Не можеш при една такава, при едно такова заболяване, което още е в процес на уточняване, да накараш хора, които са далеч от специалността, която би следвало да го лекува. Далеч от представите за прочичане на това заболяване, за патофизиологията му. И да ги накараш тези хора да лекуват. Ми как ще стане тази работа? Те са неудовлетворени, защото вършат нещата пипнишком в тъмна стая, да се мъчиш да напипаш някой предмет, който знаеш, че е там, ама търсейки го, не знаеш къде точно се намира и да го търсиш. Значи така не се случва, така не се лекуват пациенти. Зато и нашата препоръка беше, както и във Франция, може би, подходиха първоначално, да се обособят лечебни заведения, които да лекуват COVID. с цялата ресурсна обезпеченост на тези, с всички уния средства, които се заделят и непрекъснато се твърди, че Европа отпуска, нека се дадат на тези колеги, защото те го заслужават.
Искате ли те да чуете, доктор Дончев, мисля, че има какво, има желание да реагира на думите ви?
Да, да, разбира се, на драго сърце.
Добър ден, колега.
Добър ден.
Наша шапка ви свалям, че се борите във всички болници, независимо от вида им преди това, от специализацията и прочее. Но това с създаването на специализирани COVID-отделения беше още когато не знаехме какво ни чака. Всъщност, примерно, ако се обърнем към ситуацията в нашата страна, в момента с много повече пациенти се справяме сравнително лесно, тъй като почти във всички болници в страната колегите се научиха да се справят с пациенти с COVID-19. И това е в целия свят. Аз в началото казах, че лекари от всички специалности, от всякакви болници, от всички възможни региони, в един и същ момент, така или иначе, докато трае тази пандемия, ще трябва да лекуват. Оставките също бяха много характерни за началото на COVID-епидемията в нашата страна, когато още не се знаеше пред какво сме изправени. След това колегите разбраха много неща за заболяването, видяха. И така или иначе вече, мисля, че в почти всички болници имат готовност и даже в всички областни болници, пък да не говоря и за по-малки градове, се справят. В началото най-натварени бяха 3-4 болници в София и тогава наистина при много по-малко количество хора изнемогваха колегите, които се справяха, а сега вече системата се смаза. След това нещо, което дава голямо предимство в нашата страна, да речем с някои други страни, колкото и странно да звучи в момента на някои зрители, това е безупречната работа на РЗИ-тата. Значи, нашата епидемиологична служба, противоепидемична служба, действаше много добре, да. Много натоварена. И въпреки всичко, те не се отказаха до последно. Тестваха клъстери, когато вече наистина отново стана дифузно разпространението.
Така е, че обаче говорите и застъпвате два съвсем различни подхода за това как да се работи. Аз сме вече колко половин година след като и повече откакто се сблъскахме с COVID и сме в началото на сезона, който може би ще донесе още и още болни и проблеми. Това някак си не е ли странно, че след толкова много време още сме на изходна позиция и се спори сред вас, във вашето съсловие, всъщност, за това кой подход да бъде верния. Ето чувате сега, доктор Тотев представлява общинските болници, със сигурност много негови колеги разсъждават като него. Вашия поглед от ВМА е по-различен. Как да се стигне до решение и до това да се работи спокойно навсякъде и резултатно, разбира се. Доктор Тотев.
Значи, аз да изслушах колегата какво казва. Доколкото разбирам, той е работил във ВМА.
Да, той във ВМА, уши нос гърло, но беше там, но е бил, значи той е уши нос гърло специалист, но да. Началото е помагал доброволчески на колегите си от инфекциозното отделение, където всъщност се е изразил, да?
Да, да, поздрави за тази му постъпка. Значи, аз смея да твърда, че проблематиката на общинство здравеопазване е много по-близка до нас, управителите и възможностите. И какво имам предвид? Значи, това не означава, че ние отказваме. Има една пусната последна заповед от новия министър, с която лично аз принципно я приемам, защото тя е на фаза и при фаза 3, когато се касае за наистина епидемично разпространение вътре в страната на това заболяване, с рязък скок на заболелите в денонощие в продължение на седмица време, тогава всички лечебни заведения явно ще трябва да заработят и да лекуват COVID. Но каква е ситуация? Защо ви казвам, че ние нямаме практическа възможност да лекуваме
да.
COVID? Защото отделенията, с които разполагаме, са общо профилни, вътрешни отделения. Дори да нарочим някое от сградите за отделение, в което ще се лекува COVID пациенти, дори да го обзаведем, имаме тая възможност с легла, може и апаратура да намерим. Обаче персонала, който ще го обслужва, той няма как да обслужва основната вътрешна патология. И тогава иди на дневен ред въпроса, ако ние приемем в нашата болница, понеже региона не е толкова голям, явят се двама пациенти с COVID. Ние ги настаняваме и започваме да ги обгрижваме. Те не са тежко болни. Нали, това е хипотезата, защото ако са за реанимация сериозна, би следвало да отидат вече в по иерархията в областния град.
Да. Там се старат. Ако дойдат при вас пациенти?
Ако ние останем да обслужваме тези, ще ги обслужва персонала, който обслужва вътрешно отделение в момента. Аз друг нямам. Няма как да го планирам да направя още един паралелен персонал, който да работи пък сърдечно-съдова недостатъчност, пневмонии, банални, вирусни осложнения, хипертония, пиелонефрити и т.н. и т.н. Да не изреждам цялата вътрешна патология. Значи тези пациенти трябва някой да ги поеме. Тоест аз трябва да ги връщам, защото не мога да уменя.
Знаете ли, доктор Тотев, слушам ви сега и си дам сметка, че сме във формат, в който някакси не можем да получим отговор на въпросите, които поставяте. Идеята днес беше да чуем лекари и вас включително, но аз ви предлагам да оставим този голям разговор за един следващ близък момент, в който ще можем да включим и представители на медицинските власти, за да видим как те виждат този въпрос и как той може да бъде решен. Сега е момента да пуснем реклами и ми се иска после да кажа няколко още думи на доктор Дончо Дончев за плазмата, за която се търси се търсят доброволци, плазмата от прекарали COVID болни, които могат сега да спасяват други. Ще отделим няколко минути след рекламите за това. Доктор Дончо Дончев, пак да кажа, специалист по уши, нос, гърло, работи в ВМА, човекът, който беше първо доброволец, после болен от COVID и сега един от хората, които отново са доброволци и дарители, дарила вече два пъти кръвна плазма в полза на лекарите, които предстои да лекуват и други болни, да ги спасяват с тая кръвна плазма. Има нужда в момента от такава. Кажете две думи за това. Каква работа върши този метод?
Така наречената,
колко е важно?
Да, така наречената реконвалесцентна плазма е много важна, защото в момента нямаме специфичен противовирусен препарат. Антителата, които са в плазмата на пациенти, които са преболедували, макар и пасивно, за известен период противодействат на възпроизвеждането на вируса. Дълготрайността на ефекта им най-голяма, малко по-малко от 24 часа, но това са 24 часа, които облегчават много тежко болни пациенти. Даването на даряването, т.е. на реконвалесцентна плазма, е един съвсем естествен човешки акт и просто не мога да си представя, че има пациент, още повече такъв, който е получил плазма, който няма да даде. Лично аз два пъти съм давал.
Сложна ли е самата процедура?
Ами, тя е сложна, ма не за пациента.
За пациента дали е сложна? Дали е болезнена, проблемно ли е да се направи?
Ако искат да се ощипят някъде
и
да се представят, че е 20 пъти по малка болката от това, когато им вкарват иглата, за да източат. Инака, като апаратура, като технология, е доста сложна, затова не се прави навсякъде. Прави се за сега, мисля, само на две места в София, но така или иначе е един човешки акт, който за момента дава голям шанс в борбата на пациентите. Не лекува в никакъв случай, казвам ви, но облегчава много. Ще лекува, когато имаме противовирусен препарат. Сега само една дума за преди малко това, което говорихме с колегата, да не си мислят хората, че някакви спорове се водят. В която и болница, колкото и да са затруднени, колкото и малко хора да са останали, могат да бъдат сигурни, че колегите ще се борят до край.
Да.
Никой няма да се откаже, колкото и да е преуморен.
Аз ви благодаря искрено за участието ви днес. Беше много ценно да чуем вашия личен разказ и на пациент, и на лекар. Важно е човек като вас, именно и от двете страни, познавайки проблема, да говори толкова искрено и минал през толкова сериозно преживяване, което, разбирам, все още не ви е и освободило напълно. Бъдете здрав. И поздрави на вашите колеги, които знам, че в момента не работят. Има трудна работата.
Да, много им е трудно, но както казах, никога няма да се откажат.
Благодаря ви.
И аз.